Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអោយយកសិភៅនិងបិញឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទេមន្ត្រីកម្ពុជាថាអាញាធរត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ករណីទឹកជំនន់អាមេរិកនិងចិនជជែកគ្នាច្រើនជាងមុនខណៈភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជួបបញ្ហាប្រឈមនៅទីផ្សារចិនខណៈមានភាពរង្គោះរង្គើនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងស្គរេការអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកគឺជាយុទ្ធនាការដ៏យូរបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទាទោសក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់និងដាក់ឃុំពួកគេនៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្រុមគ្រួសារសកម្មជនម្នាក់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសិភៅនិងប៊ិចទៅឲ្យសាច់ញាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអ្នកជាប់ឃុំបាត់បង់តែស្ថិដាហើយប៉ុណ្ណោះចំណែកស្ថិសេរីភាពផ្សេងទៀតដូចជាការរៀនសូត្រមិនមានការហាមឃាត់ឡើយលោកក្លោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាច់ញាតិសកម្មជនបរិស្ថានលើកឡើងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសិភៅនិងប៊ិចឲ្យកញ្ញាភុនខេរៈស្មីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធនាគារកញ្ញាភុនខេរៈស្មីគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរំលោភកំណត់ក្បត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារចំនួន5ខុសៗគ្នាដោយកញ្ញាភុនខេរៈស្មីត្រូវឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្រុសរបស់កញ្ញាភុនខេរៈស្មីគឺលោកភុនពុទ្ធិរិទ្ធអាយុ32ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីរបស់លោកចាប់ពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែកក្កដាមកមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសម្ភារៈហូបចុកផ្សេងផ្សេងឲ្យដាក់ស្មីបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សម្ភារៈដូចជាសៀវភៅប៊ិចឬខ្មៅដៃ
សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងគឺបានទាំងអស់លើកលែងតែសៀវភៅទៅសេខ្មៅដៃបិទសំបីតែ color សម្រាប់ផាត់ខ្ញុំទិញសៀវភៅដែលមានសម្រាប់ផាត់ពណ៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយក color ទៀន color ផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យគាត់ stress ហ្នឹងក៏គេណឲ្យទៅអ្វីដែលអាចគូបានគូវាបាន
លោកបានថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសម្ភារៈដែលអាចចោះសេឬគូវាសទាំងនោះឲ្យរកស្មីដដែល
គឺគេនៅតែអត់ឲ្យយកចូលគេទៅគេអត់មានហាមទេគាត់ថាពេលយើងដាក់ទៅគេឲ្យយើងយកមកវិញ
លោកភុនពុទ្ធិរិទ្ធបានថែមថាកញ្ញាភុនកែរស្មីបានផ្ដាំលោកឲ្យសំណុំពរទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះទៅសួរសុខទុក្ខនាងនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងក្នុងពន្ធនាគារនិងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពួកគេលោកភុនពុទ្ធិរិទ្ធក៏បានសំណុំពរទៅតុលាការឲ្យដោះលែងប្អូនស្រីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពព្រោះលោកថាកញ្ញាភុនកែរស្មីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយវាមិនតានសំការថាអធិប្បាយពីលោកអ៊ីសំអល់ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់បានឡើយទេអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណូតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA ថាពន្ធនាគារមិនមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហាមឃាត់សម្ភារៈយ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាករណីមួយនេះលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយើងអត់តាមទេរបស់ហ្នឹង
លោកដុតសាវណ្ណាបន្ថែមថាការយកបីឬក្រដាស់ផ្ដល់ឲ្យសាច់ញាតិចប់ខំហាក់បីដូចជាចម្លែកទៅមន្ត្រីពន្ធនាគារយល់ថាមិនចាំបាច់ក៏ប្រកាសសំភារៈទាំងនោះឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញ
បើមិនដែរតែយើងយកពីក្រៅមកបើម្ហូបអាហារឬឆ្នាំអង្គើអីអានឹងយើងអនុញ្ញាតបើដាក់បិទក្រដាស់អីដូចជាចម្លែកចឹងទៅបើជាមន្ត្រីគាត់គិតថាវាមិនចាំបាច់គាត់ពុលឲ្យវិញទៅណា
កញ្ញាភុនកែរស្មីក៏ជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ចប់ខំកាលពីដើមឆ្នាំ2021 1ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារពួកគេបានសរសេរសៀវភៅរួមគ្នាមួយក្បាលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែសៀវភៅមានកម្រាស់ជាង300ទំព័របង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៃការចាប់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេពេលស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាប្រសិនបើមន្ត្រីពន្ធនាគារហាមឃាត់មិនអោយយកសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសៀវភៅប៊ិចទៅឲ្យអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំដោយសារពួកគេក៏មានសិទ្ធិរៀនសូត្រដោយមនុស្សទូទៅដែរលោកថាករណីបែបនេះមិនគួរកើតមាននោះទេ
អ្នកជាប់ឃុំក៏ខុសទៅតែមួយទីគឺទឹកតែសាខាតបតពូគេនេះគឺទឹកតែជាសង្ខារអាហារអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពដែលគ្មានដកហូតដល់តឡាការឬក៏ជាសិទ្ធិពលរដ្ឋទៅជាដែរ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងគ្នារួមមានលោកធនរដ្ឋាជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលីចន្ទរាវុធជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកយឹមលៀងហ៊ីជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកញ្ញាឡុងកុនធាជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារអង្គការលីកាដូបានចាត់ទុកការបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅកាន់ពន្ធនាគារឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីបែបនេះថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាប់ឃុំនេះបើតាមការចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់អង្គការមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិប្រធានទាំងនោះជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់ជាង2ខែមកហើយគណៈក្រុមប្រឹក្សារបស់ពួកគេទៅទួយឲ្យមានការដោះលែងនិងស្នើផ្ទៃសាច់ញាតិមកពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមើលពីវិញដើម្បីងាយស្រួលសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីគង់ម៉ាណិតម្ដាយរបស់កញ្ញាភុនខារៈស្មីប្រាប់វាអីថា
ខ្ញុំណាស់គេទៅទីតាំងឲ្យគាត់មកនៅកន្លែងមកនៅខ្ញុំពេញចិត្តបងប្អូនចិត្តសាច់ញាតិចិត្តមិត្តភក្តិគឺគេទៅទៅទៅសួរសុខទុក្ខពេញរបស់របរញ៉ាំចឹង
អ្នកស្រីនៅតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់កូនស្រីដែលការពីបរិស្ថានគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើត្រូវថាគាត់មានសិទ្ធិគាត់ធ្វើការងារសង្គមគាត់ឆ្លៃសង្គមឆ្លៃការងារបរិស្ថានខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងកូនដែរតែកូនធ្វើល្អខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងពេលល្អរបស់គាត់គាត់ធ្វើខុសតែខ្ញុំមិនអីទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីបរិស្មីភរិយារបស់លោកធុនរដ្ឋាក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ខេត្តត្បូងឃ្មុំមកឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញ
បើសូម្បីជានៅតពាំងថ្លង់មានបរិយាកាសល្អក៏ពិតមែនជាងនៅពេញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់មកនៅពេញដែរព្រោះអីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខហើយគាត់ក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរនៅពេលប្រពន្ធបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ញឹកញាប
់ចំណែកភរិយារបស់លោកយឹមលៀងហ៊ីគឺអ្នកស្រីហុកស្រីម៉ៅនៅតែតន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់សកលជនចលនាមេដាធម្មជាតិ
មែនទេខ្ញុំចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់បើត្រឹមនេះចង់និយាយថាតឡាការកាត់ក្តីត្រឹមនេះអត់តនបានចិត្តធរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទៀមទាចាំបានចិត្តធរសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង4ទាំង5នាក់នឹងអញ្ចឹងណាបង
លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអ្នកចាប់ឃុំទៅទីតាំងផ្សេងបានលុះត្រាតែមេធាវីការពារក្តីស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ខណៈមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយសារតែឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះក្នុងតំបន់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នស្របពេលអាជ្ញាធរអះអាងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍លើករណីគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានឡើងលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់ខណៈកំពុងទឹកទន្លេមេគង្គកំពុងហក់ឡើងហើយតំបន់ខេត្តមួយចំនួនកំពុងជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងបើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីព្យុះទី14ឈ្មោះពូឡាសាននិងពីប្រព័ន្ធវិសម្ពាធនិងរបបខ្យល់មូសុងនរដីដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងផ្គររន្ទះច្រើនលើសពីកម្រិតធម្មតាលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបច្ចុប្បន្នខេត្តចំនួន4នៃជួបទន្លេមេគង្គអាចប្រឈមនឹងទឹកជំនន់លោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាខេត្តទាំងនោះប្រុងប្រយ័ត្ននិងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលអាចកើតមាននៅពេលខាងមុខ
ប៉ុន្តែគឺយើងក៏មានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នដែរទាក់ទងជាមួយនឹងជំនន់ទន្លេមេគង្គដែលបន្តកើតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសនៅខេត្តទាំង4នៅតំបន់មេគង្គលើរបស់កម្ពុជាគឺមានស្ថានភាពត អាយពីចិត្តដងខ្ពស់នៅខេត្តកំពង់ចាមតែទឹកអាយនឹងឈានទៅដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
បើតាមលោកច័ន្ទយុធាអាញាធូមានសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីអន្តរាគមន៍
ការសង្គ្រោះគឺយើងមានជាបន្តបន្តពេលដែលមានយើងឃើញមែនតែពេលនេះទេពេលណាក៏ដោយឲ្យតែពេលដែលមានគ្រោះមន្ត្រាយកើតឡើងយន្តការគ្រប់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ក្រមជាតិមានដូចជាការកបាត់ក្រហមកម្ពុជាមានគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រាយតែងតែទៅជួយអន្តរាគមន៍ជាប់ជាប្រចាំបាទ
បតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខណៈខេត្តក្រចេះដែលជាខេត្តជាប់ទន្លេមេគង្គមានកម្ពស់ទឹក 20.22 ម៉ែត្រហើយកម្ពស់ដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមាន22ម៉ែត្រលោកសុតកឹមកុលមុនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ VOA ដែលថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនបានរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់តិចតួចដែរលោកថាផលប៉ះពាល់តិចតួចនេះបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនតាមតំបន់មួយចំនួនហើយនាំឲ្យមានទឹកជំនន់បន្តិចបន្តួច
ហើយតាមការព្យាករណ៍របស់ជំនាញអធិនពេលខាងមុខនឹងអាចមានភ្លៀងរីបាយទូទាំងប្រទេសក្នុងបរិមាណមួយដែលអាចនឹងមានចំនួនទឹកភ្លៀងហើយបញ្ច្រប់ជាមួយពេលនេះដែរទឹកទន្លេមេគង្គកំពុងតែហក់ឡើងជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងស្ថានភាពនៃការកើតនៅចំនួនទឹកភ្លៀងឬក៏ចំនួនទន្លេអាចកើតមាននៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែក្នុងទំហំមួយដែលយើងអាចបន្ថែមវិមិត្តធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
លោកសុតកឹមកុលមុនីបន្ថែមថាអាញាធិបតីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់តាមរយៈការត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយសម្ភារៈការតាមដាននិងប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការជន់លិចដោយកន្លែងក្នុងនោះមានខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមបតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់កបាល់ឆាយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរងការជន់លិចខណៈនៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ168និង169ស្ថិតក្នុងភូមិមួយឃុំទំនប់រលកស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុមានករណីទឹកហូរកាត់ផ្លូវលំលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុក្នុងសារសម្លេងពិសេសនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីគ្រោះទឹកចំនួនកើតមានជាយថាហេតុ
ដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្កការលិចលង់នៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងអាស្រ័យហេតុនេះសូមឲ្យដល់លោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈបារីទីនីខេតទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តដឹកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមដានឲ្យជាប់និងដោះស្រាយហើយតន់ពេលវេលានៅក្នុងករណីដែលមានទឹកជំនន់ប៉ះពាល់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល
់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះប្រកាសថានៅចន្លោះថ្ងៃទី17ដល់21ខែកញ្ញានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគកណ្តាលនៃអាងទន្លេមេគង្គដូចជាកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំក្រចេះមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រតិភូនឹងមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនឹងចិនបានជួបប្រជុំគ្នាមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីណៃគីជីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅកោះតៃវ៉ាន់សមយុទ្ធមីស៊ីលដូចនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលតៃវ៉ាន់អាចប្រើតតាំងនឹងភាពកុកឃ្លឿនជាញឹកញយរបស់កងកម្លាំងចិនចូលដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយដើម្បីបញ្ជៀសការតានតឹងជាងមុនមិនថារវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងម៉ានិលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេអាមេរិកនិងចិនបានជជែកគ្នាច្រើនជាងមុនចំណុចរសើបទាំងពីរជាការកង្វល់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកអាន់តូនីប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
We also discussed
យើងក៏បានពិភាក្សាពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅច្រកតៃវ៉ាន់និងសេរីភាពនាវាចរនិងការហោះហើរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំពោះយើងទាំងពីរការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងការរក្សាស្ថានភាពដូចដើមជារឿងសំខាន់វាសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់យើងនោះទេតែសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែរ
នៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសភាកំពុងពិចារណាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដោយលើចិនមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលទើបអនុម័តដោយសភាស្វាស្វែងដើម្បីកំញើញការឈ្លានពានរបស់ចិនឬបិទគប់កោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ចិនអ្នកស្រីយ៉ាងគីមប្រធានអនុគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុកតំបន់ Indo-Pacific បានថ្លែងថា
Our problem lies with the Chinese government, not the people.
បញ្ហារបស់យើងគឺជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនមិនមែនជាមួយប្រជាជនចិនទេ។ច្បាប់បញ្ជាចំនួនកោះតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់ថាតាមរយៈការជំរុញការចុះផ្សាយទ្រព្យសម្បត្តិពុករលួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រឈមនឹងកំហឹងពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។
នៅក្រុងប៉េកាំងមន្ត្រីចិនបានវិសគុណរដ្ឋសភាអាមេរិកចំពោះការជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដៅមកលើចិននាពេលថ្មីៗនេះដោយបដិញ្ញាឆ្លើយតបជាមួយនឹងចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តបើទោះបីមានការតានតឹងប្រទេសទាំងពីរកំពុងធ្វើការដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអ្នកវិភាគនិយាយថាការរក្សាការបើកចំហផ្នែកទំនាក់ទំនងយោធាគឺសំខាន់ដើម្បីបញ្ជៀសការយល់ខុសលោក Ryan Hus អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
មានការសន្ទនាទាំងនេះដើម្បីដកចេញការនិយាយស្មានៗពីការវិភាគថាតើហេតុអ្វីបានជាចិនកំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនិងអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងទុកក្នុងបរិបទអរិយាប័ន្ននាពេលអនាគតហើយការនេះបង្រួមចន្លោះប្រហោងនៃការគុណគូខុសឬការយល់ខុសអំពីគោលបំណងនៃទង្វើរបស់ភាគីម្ខាងម្ខាង
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចិននាចុងខែសីហាមន្ត្រីទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតាមមានលោក Jack Sullivan បញ្ជាក់ថាលោក Joe Biden នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Xi Jinping ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើទីផ្សារទូរស័ព្ទទំនើបនៅប្រទេសចិនដែលក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងពីរនៅលើពិភពលោកគឺក្រុមហ៊ុន Apple និង Huawei បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទថ្មីរៀងៗខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទនិយាយថា Apple ដែលខ្វះភាពប្រកួតប្រជែងដោយសារកត្តាក្នុងប្រទេសកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការការពារទំហំទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកណៃឈួនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ iPhone 16ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីគឺប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលគេហៅថាបញ្ញា Apple ខណៈដែលទូរស័ព្ទ Huawei Mate XT ផលិតឡើងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅបច្ចេកវិទ្យា Novian ឧបវត្តកញ្ចក់បត់3ជាន់ក៏ប៉ុន្តែ RMB មានតម្លៃជិត 20,000 យន់ឬប្រមាណ 2,810 ដុល្លារដែលថ្លៃជាង iPhone 16រហូតដល់ទៅប្រហែល3ដងយោងតាមទិន្នន័យពីហាង Vmall ដែលជាហាងលក់ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei មនុស្សជិត 5,740,000 នាក់នៅប្រទេសចិនបានបញ្ជាទិញទុកមុនទូរស័ព្ទ Mate XT គិតត្រឹមថ្ងៃពហុទី12គឺត្រឹមតែ5ថ្ងៃកន្លងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Huawei បានចាប់ផ្ដើមទទួលការបញ្ជាទិញទុកមុនក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមការស្ទង់សៀមមតិមួយរៀបចំឡើងដោយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo បានបង្ហាញថាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិ 9,200 អ្នកនិយាយថាពួកគេនឹងមិនជាវទូរស័ព្ទ Mate XT ពីព្រោះតម្លៃវាថ្លៃពេកអ្នកឆ្លើយតប 3,500 អ្នកទៀតនិយាយថាពួកគេមិនឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ទិញទូរស័ព្ទថ្មីនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Weibo ម្នាក់ដាក់ឈ្មោះថា Diamond Man Yang Dongfeng បានសរសេរថាខ្ញុំស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បញ្ចេញផលិតផលដែលមនុស្សសាមញ្ញទូទៅមានលទ្ធភាពទិញប្រើបានទូរស័ព្ទ iPhone 16ទទួលការបញ្ជាទិញមុនចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024
អាជីវករខ្លះដែលលក់ទំនិញនៅលើទីផ្សារអនឡាញនៅប្រទេសចិនបានសន្យាថាពួកគេនឹងដឹកជញ្ជូនទូរស័ព្ទថ្មីនេះទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល2កន្លះថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និង Huawei ទូរស័ព្ទ iPhone 16 មានគុណវិបត្តិភ្ជាប់មកជាមួយខ្លះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Si Fang Chu អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សារនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីថ្លែងថាភាពខ្លាំងរបស់ Apple គឺផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននិងឯកជនភាពក៏ប៉ុន្តែភាពខ្លាំងនេះពិបាកនឹងធានាបានណាស់នៅទីផ្សារចិនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលចិនអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនបានក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងសម័យទូរស័ព្ទមានភ្ជាប់កម្មវិធី AI ទៀតវានឹងមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងទីផ្សារសេវាកម្ម AI របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 16នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងភាសាផ្សេងៗលើកដំបូងនិងដំណើរការសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាមួយចំនួនទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះចំណែកសេវាកម្ម AI ជាភាសាចិននឹងមិនទាន់មានទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025លើកពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុន Apple ក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាការគ្រប់គ្រងដោយនិយ័តតកចិននិងមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់បានផលិតផលក្នុងស្រុកនិងការចំណាយតិចតួចក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងងើបឡើងយឺតៗយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបច្ចេកទេស Counterpoint Research ចំណាយទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei មានទំហំ 15% នៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024នេះលើសចំណាយទីផ្សាររបស់ Apple ដែលមានតែ 14%ក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះថាសាជីវកម្មទិន្នន័យអន្តរជាតិចិនឬ DC China នៅឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Apple មានចំណាយទីផ្សារ 17.3% លោក Ryan Reed ប្រធានកម្មវិធីតាមដានឧបករណ៍ចល័តនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ IDC បានថ្លែងនៅក្នុងសារឆ្លើយតបមក VOA ថាទូរស័ព្ទ iPhone 16មិនបានបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែករឹងរបស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេចំណែកកម្មវិធី AI តែមួយមុខនោះក៏មិនមានភាពទាក់ទាញណាស់ណាដែរពីព្រោះអតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់មានកម្មវិធី GPT និងកម្មវិធី AI ផ្សេងទៀតសម្រាប់សម្រួលដល់ពួកគេហើយបន្ថែមពីនេះកម្មវិធី AI ក៏បណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាខ្លះផងដែរលោក Chi Yen Tai ដែលជាអ្នកវិភាគនិយាយថាសេវាកម្ម AI របស់ iPhone 16មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីចាប់យកព័ត៌មាននិងកម្មវិធីទិន្នន័យពពកដែលតម្រូវឲ្យមានការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសេវាទូរស័ព្ទនៅប្រទេសចិនលោកតៃដែលជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅស្ថាប័នជួងហ៊ូសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងតៃប៉ិបានថ្លែងថាបញ្ហាខាងលើនេះនឹងបន្ថែមទៅលើការហាមប្រាមមន្ត្រីរដ្ឋការចិននិងបុគ្គលិកសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនមិនឲ្យប្រើទូរស័ព្ទ iPhone នៅកន្លែងធ្វើការកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple លោកថ្លែងថាទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ចិនបាននាំទៅដល់ការបញ្ជាទិញមុនក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ផលិតផលទូរស័ព្ទបត់3ជាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei លោកបន្តទៀតថាគូប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនថាទូរស័ព្ទ iPhone បន្តិចទៀតនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្សេងយកឈ្នះនៅទីផ្សារទូរស័ព្ទទំនើបកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាកន្លឹះដែលអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple ត្រឡប់ទៅរកការលក់ទូរស័ព្ទបានច្រើនដូចពីមុននៅលើទីផ្សារចិនលោក Zhu Angcheng ទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅទីក្រុងតៃប៉ិនិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Harmony OS របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនជាងប្រព័ន្ធ iOS របស់ Apple នៅត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះដែលបង្ហាញថាចិនបដិញ្ញាដើរលើផ្លូវរបស់ខ្លួននិងបង្កើតពិភពលោកមួយដែលមានប្រព័ន្ធ2លោកចិនថ្លែងដូចនេះថាសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានពង្រីកទៅដល់ផ្នែកទូរស័ព្ទទំនើបការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅប្រទេសចិនកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅពីព្រោះតែក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងមានការរីកចម្រើនជាងរួមជាមួយនឹងកម្រិតស្នេហាជាតិនៃពលរដ្ឋចិនដូច្នេះទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃពលរដ្ឋចំនួន 1,400 លាននាក់នោះនឹងមិនអាចត្រឡប់មកវិញឡើយលោកបានបន្ថែមទៀតថា ចិនកំពុងព្យាយាមបង្កើតទីផ្សារដែលគ្រប់គ្រងចិននៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៃគំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មជ្ឈមបូព៌ានិងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូរស័ព្ទផលិតដោយចិនក្លាយជាជំរើសទី1របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអាមេរិកគឺជាយុទ្ធនាការដ៏យូរបំផុតមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Megan Duzer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទុំម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មិនដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានច្បាប់កំណត់ពេលវេលានៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើយហើយដូចនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលរួមការប្រកួតពេលណាក៏បានមុនពេលបោះឆ្នោតខណៈដែលពេលវេលាខុសគ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរពួកគេភាគច្រើនប្រកាសពីគោលបំណងក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងរដូវក្តៅមុននឹងឆ្នាំបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2016បេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការដំបូងគេគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃបកសាធារណរដ្ឋលោក Ted Cruz ដែលបានចូលរួមការប្រកួត596ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020យុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមលឿនជាងនោះទៅទៀតបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យគឺសមាជិករដ្ឋសភាលោក John Delaney បានចូលរួមការប្រកួតក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 1194ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024លោក Trump បានប្រកាសការគូដំណើរក្នុងសេតវិមាននេះចិត2ឆ្នាំមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសការប្រគល់ដំណើរម្ដងទៀតជាផ្លូវការជាង1ឆ្នាំកន្លះមុនលទ្ធផលនោះគឺថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកធុញទ្រាន់នឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទៅហើយ62%នៃជនជាតិអាមេរិកបាននិយាយការពីខែឧសភាថាពួកគេនឿយហត់នឹងព័ត៌មានបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតគ្មានបញ្ហាទេដោយសារពួកគេកំណត់រយៈពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅចក្រភពអង់គ្លេសយុទ្ធនាការឃោសនាមិនអាចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់សម័យប្រជុំសភាបញ្ចប់ដែលធម្មតាមានរយៈពេល1ខែកាលពីចុងខែឧសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតលឿនជាងមុនដោយប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានរៀបចំ6សប្តាហ៍បន្ទាប់ច្បាប់បោះឆ្នោតនៅជប៉ុនជាច្បាប់ដែលតឹងតែងបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែ12ថ្ងៃនៅប្រទេសស៊ុយអែតខណៈដែលគ្មានច្បាប់កំណត់រយៈពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជាទូទៅមានរយៈពេល2ខែក្នុងប្រទេសបារាំងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមានរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភាភ្លាមៗក្នុងខែមិថុនាដែលការបោះឆ្នោតជុំទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ3សប្តាហ៍បន្ទាប់អំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅប្រទេសមិចស៊ិករដូវធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាផ្លូវការបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1មីនា3ខែមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី2មិថុនាប្រទេសមិចស៊ិកក៏មានរដូវកាលមុនពេលយុទ្ធនាការឃោសនា6សប្តាហ៍បន្ថែមដែលបេក្ខជននឹងប្រកួតដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាតៃវ៉ាន់ក្នុងខែមករាយុទ្ធនាការត្រូវបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការ28ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធជាទូទៅមានរយៈពេល6សប្តាហ៍ហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023មានរយៈពេល77សប្តាហ៍ដោយមានការហាមមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការមួយថ្ងៃមុនបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.